9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยไหลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์ธรรมทีดำเนินรายการในวันนี้นะคะมีสาระความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะที่สวนลุมพินีชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือปรายศนียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานเกษตรสร้างชาติในวาระครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายน2561นี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะคะภายในงานก็จะมีเรื่องของเทศกาลงานส่งเสริมการเกษตร50ปีนะคะมีเรื่องของการจัดประกวดแข่งขันด้านการเกษตรต่างๆการจัดฝึกวิชาชีพหรือว่าอบรมอาชีพด้านการเกษตรนะคะ50อาชีพด้วยกันการจำหน่ายสินค้าผลงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากทั่วประเทศนะคะภายในงานนี้ก็จัดแค่4วันเท่านั้นนะคะขอเชิญท่านเข้าชมงานได้นะคะเดินทางได้สะดวกค่ะสวนลุมพินีรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้รถเมย์ก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะคะหรือว่า BTS ก็ได้เหมือนกันค่ะก็เรียนเชิญนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเรามาดูเรื่องของประกาศเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยค่ะเกี่ยวกับการระบาดของด้วงงวงนะคะด้วงงวงในเงากล้วยค่ะในช่วงสภาพอากาศที่เรียกว่าค่อนข้างจะชื้นแบบนี้นะคะคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรขอเตือนภัยสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ปลูกกล้วยค่ะซึ่งการระบาดของด้วงงวงเนี่ยสามารถพบระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกล้วยค่ะด้วงงวงเนี่ยจะเข้าทำลาย2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเจาะเงากล้วยนะคะตัวหนอนเนี่ยจะเจาะกัดกินชอนชัยอยู่ในเงากล้วยส่วนมากนะคะจะกินอยู่ในระดับใต้ระดับดินหรือว่าโคนต้นซึ่งเรียกว่าเรามองด้วยตาเปล่ามองทั่วไปแล้วไม่เห็นนะคะว่ามีร่องรอยการถูกทำลายการทำลายของหนอนเนี่ยจะทำให้ระบบการส่งน้ำและอาหารของต้นกล้วยนะคะไปเลี้ยงลำต้นเนี่ยขาดตอนและชะงักไปเมื่อเป็นมากๆหรือว่ามีหนอนเพียง5ตัวในเงาหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็สามารถทำให้กล้วยตายได้นะคะและถ้าหากว่ามีแมลงติดไปกับหน่อกล้วยที่ปลูกใหม่ก็จะทำให้หน่อใหม่ตายก่อนที่จะให้เครือด้วยซ้ำไปนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือด้วงงวงเนี่ยเจาะที่ต้นกล้วยเลยอันนี้ตัวเต็มวัยจะไปวางไข่บริเวณกลับกล้วยนะคะส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินขึ้นไปจนถึงประมาณกลางลำต้นตัวหนอนจะค่อยๆเจาะกินเข้าไปกัดกินเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยจนถึงไส้กลางของต้นนะคะอันนี้สามารถมองเห็นจากข้างนอกรอบต้นได้ว่าเป็นลักษณะคือเป็นรูพรุนทั่วไปทำให้ต้นกล้วยตายถ้าหากว่าเข้าทำลายในระยะใกล้ออกปลีจนถึงตกเครือจะทำให้เครือหักพับกลางต้นหรือว่าเหี่ยวเฉายืนต้นตายได้ค่ะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยรักษาความสะอาดของแปลงปลูกกำจัดเศษชิ้นส่วนของลำต้นกล้วยที่อยู่ในแปลงปลูกออกให้หมดถ้าเป็นต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วให้ตัดเป็นชิ้นเล็ก วางกระจายให้รอยตัดหงายขึ้นเพื่อให้แห้งเร็วไม่เป็นที่หลบซ่อนและก็เป็นแหล่งอาหารของตัวเต็มวัยค่ะกรณีของหน่อกล้วยที่ใช้ปลูกต้องปราศจากแมลงถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะคะให้จุ่มหน่อกล้วยลงในสารคอไพลีฟอส 40% EC ใช้40มลผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะแล้วก็ให้การขุดหน่อกล้วยเนี่ยต้องนำออกจากแปลงปลูกทันทีห้ามทิ้งคาหลุมไว้หรือทิ้งไว้ในแปลงข้ามคืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการวางไข่ของด้วงงวงนะคะและเมื่อขุดหน่อหรือว่าตัดต้นแล้วควรจะใช้ดินกลบด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าไปวางไข่ที่ต้นหรือว่าเง่าเดิมตรงรอยแผลค่ะ 3. การใช้กับดักเพื่อป้องกันและลดความเสียหายนะคะโดยใช้ต้นกล้วยที่ตัดเคลือแล้วเนี่ยนำมาตัดเป็นท่อนยาว30เซนติเมตรแล้วผ่าครึ่งตามยาวนำต้นกล้วยนี้ที่ผ่าแล้วเนี่ยนะคะไปวางคว่ำให้รอยผ่าหันขึ้นลงให้หันลงดินนะคะในบริเวณใกล้กับโคนต้นกล้วยวางไว้ในสวนกับดักละ1ท่อนแต่ละกับดักให้วางห่างกันประมาณ10เมตรเพื่อล่อตัวเต็มวัยให้เข้ามาอยู่ในกับดักแล้วก็ท่านก็คือต้องหมั่นตรวจนะคะที่กับดักของเราเนี่ยนะคะเมื่อเจอตัวของตัวเต็มวัยก็จับไปทำลายนะคะที่มาตัวเต็มวัยมันจะมาหลบซ่อนอยู่ในท่อนกล้วยที่เราวางเอาไว้นี่แหละนะคะแล้วก็หลังจากที่สักพักหนึ่งนะคะเวลาเปลี่ยนผ่านไปสักพักหนึ่งก็ให้เปลี่ยนท่อนกล้วยที่เป็นกับดักบ่อยหน่อยเพราะว่าท่อนกล้วยเนี่ยปกติมันจะเก่าแล้วก็เหี่ยวแล้วก็เฉาเร็วนะคะดังนั้นถ้ามันเก่าหรือเหี่ยวเนี่ยมันไม่ดึงดูดให้ด้วงงวงมาเกาะอยู่ที่กับดักหรือมาติดกับดักของเราดังนั้นควรจะเปลี่ยนท่อนกล้วยที่เป็นกับดักให้บ่อยหน่อยนะคะกรณีจะใช้สารฆ่าแมลงนะคะแนะนำให้ใช้คอไพลีฟอส 40% EC ใช้40มิลลิลิตรผสมน้ำ1ปี๊บหรือพรีโฟนิล 5% SC ใช้10มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บราดโคนต้นกล้วยสูงจากพื้นดิน30ซมแล้วก็รอบโคนต้นรัศมี30ซมโดยรอบวิธีการนี้จะช่วยป้องกันการเข้าวางไข่ของตัวเต็มวัยได้ขณะเดียวกันก็จะช่วยกำจัดหนอนและตัวเต็มวัยที่หลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นกล้วยได้ด้วยค่ะขอบคุณคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูข้อมูลประกาศนะคะประกาศที่ว่าเป็นประกาศจับตายปลาหมอสีคางดำของกรมประมงกันค่ะ
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการประมงโดยมีพันธกิจที่จะให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นธรรมโดยจะส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมงสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงดูแลและพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้เพียงพอได้มาตรฐานและยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาสัตว์น้ำให้ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
องค์การสะพานปลามีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสและตรวจสอบได
้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมแรงร่วมใจบริโภคผลไม้ไทยกันให้ทั่วหน้าเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยมาร่วมใจกันบริโภคผลไม้ไทยกันเถอะครับ
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูประกาศต้องเรียกว่าเป็นประกาศละกันนะคะของกรมประมงค่ะทั้งกรมประมงโดยท่านอรุณชัยพุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมงนะคะร่วมกับชมรมอนุรักษ์กุ้งกล้ามกรามลุ่มน้ำสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยหมอสีคางดำรักลุ่มน้ำสวีนะคะเหตุผลก็เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำค่ะปลาหมอสีคางดำนะคะที่บอกว่าต้องประกาศจับตายนี่ก็เพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือว่าเป็นพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะตอนนี้แพร่ระบาด ทั้งในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านนะคะแล้วก็ในสภาพธรรมชาติด้วยนะคะในแม่น้ำลำคลองธรรมชาติก็แพร่ระบาดเหมือนกันนะคะกรณีนี้นะคะกรมประมงได้ออกคำสั่งที่223/2561ลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2561มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดที่พบว่ามีการแพร่ระบาดทางกรมประมงก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรชาวประมงและชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ไม่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรแล้วก็ทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศของเราต่อไปนะคะสำหรับแนวทางในการกำจัดปลาหมอสีคางดำจากที่ได้นำเรียนมาข้างต้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในด้านการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นในภาพรวมทั้งหมดกรมประมงยังมีคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่นด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับระบบนิเวศของแหล่งน้ำในประเทศไทยโดยมีการออกประกาศเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่9มกราคม2561เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงพุทธศักราช2561ซึ่งประกาศฉบับนี้เนี่ยจะมาใช้รองรับการปฏิบัติงานสำหรับสัตว์น้ำ3ชนิดพันธุ์ที่ห้ามนะคะตามประกาศนี้ก็คือปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันและปลาหมอบัตเตอร์นะคะในส่วนของแนวทางปฏิบัติหลักๆตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ก็คือกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้ง3ชนิดในบ่อเพาะเลี้ยงเอาไว้ให้รีบนำปลาทั้ง3ชนิดนี้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยด่วน 2. กรณีที่ประชาชนทำการประมงแล้วคือจับปลาตามท้องตามสภาพธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วได้ปลาทั้ง3ชนิดนี้จากแหล่งน้ำธรรมชาติท่านสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้แต่ต้องทำให้ปลาตายก่อนที่จะเอาไปจำหน่ายนะคะ 3. กรณีที่ปลาทั้ง3ชนิดจากธรรมชาติหลุดลอดเข้าไปในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรโดยไม่ได้เจตนาเกษตรกรสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้แต่ควรทำให้ปลาตายก่อนนะคะ 4. กรณีส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาหรือกรณีจำเป็นอื่นใดที่ต้องมีการเพาะเลี้ยงปลาทั้ง3สายพันธุ์เอาไว้3ชนิดนี้เอาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางราชการท่านต้องแจ้งขออนุญาตกรมประมงก่อนนะคะ 5. ห้ามผู้ใดปล่อยปลาทั้ง3ชนิดนี้ลงในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาดหรือว่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาดผู้กระทำผิดมีความผิดตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ค่ะสำหรับการกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นนะคะวิธีการนะคะตอนนี้ที่เขาแนะนำให้ทำกันก็คือสร้างความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงในพื้นที่อย่างกรณีของที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันและกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะอย่างกรณีของปลาหมอสีคางดำเนี่ยทางกรมประมงก็ได้จัดกิจกรรมชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยหมอสีคางดำรักลุ่มน้ำสวีขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดวงจรชีวิตการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ของลุ่มน้ำสวีนั่นเองนะคะในส่วนของพื้นที่อื่นนะคะถ้าหากว่าท่านพบการระบาดหรือว่าพบปลาหมอสีทั้ง3ชนิดนี้ว่าจะเป็นปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์นะคะถ้าพบในแหล่งน้ำธรรมชาติท่านสามารถที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งไปที่สำนักงานประมงจังหวัดได้นะคะว่าท่านพบในบริเวณไหนทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้มาดูด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าท่านจับขึ้นมาได้ตามธรรมชาติหรือนะคะมีท่านเลี้ยงสัตว์น้ำเอาไว้แล้วมีปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันหรือปลาหมอบัตเตอร์เข้ามาระบาดในบ่อเลี้ยงของท่านเนี่ยท่านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันให้ได้รับรู้ว่าท่านนำน้ำจากแหล่งน้ำไหนมาใช้ก็แสดงว่ามีปลาเหล่านี้อยู่ในแหล่งน้ำนั้นด้วยนะคะกรณีนี้ท่านสามารถดำเนินการได้ตามประกาศนะคะที่ได้นำเรียนไปแล้ว 4-5 ข้อแรกที่นำเรียนไปแล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนประกาศต่างๆนะคะอย่างเช่นลักลอบนำเข้าปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์เข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำก็คือปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเรียกว่าโทษหนักมากๆนะคะต้องระวังให้ดี นะผู้ที่จะนำเข้าก็ระวังผู้ที่เลี้ยงเอาไว้แล้วไม่อยากเลี้ยงแล้วขอให้ท่านส่งให้กับเจ้าที่กรมประมงนะคะอย่าเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าถ้าจับได้ท่านมีความผิดร้ายแรงนะคะการกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนในประเทศทุกพื้นที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะดูแลนะคะเป็นหูเป็นตาใครที่เลี้ยงเอาไว้ก็ต้องดูแลให้ดีนะโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกหรือพันธุ์พืชต่างๆถ้าท่านนำเข้ามาหรือไปซื้อมาจากแหล่งเนี่ยนะคะท่านเลี้ยงท่านปลูกไปแล้วเนี่ยท่านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ท่านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงหรือจะปลูกต่อไปถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีข้อกำหนดว่าท่านต้องส่งมอบนะคะแต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นข้อห้ามเลยก็คือห้ามนำไปปล่อยห้ามนำไปทิ้งในแหล่งธรรมชาตินะคะเป็นอันขาดเพราะว่านี่คือการสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาลท่านจะเห็นว่าบทลงโทษร้ายแรงมากๆนะคะจำคุกแล้วก็ปรับสูงมากๆนะคะอันนี้ต้องขอความร่วมมือกับทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับท่านที่พบเห็นนะคะการกระทำผิดท่านก็แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะมาที่เรื่องของแปลงใหญ่ประมงค่ะที่บางเสาธงนะคะกรมประมงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลานิลกุ้งขาวบางเสาธงค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ด้านประมงที่รวมกลุ่มกันปกติคือเขาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม้นะคะแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มีปัญหาเรื่องของกุ้งขาวราคาตกต่ำแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคในกุ้งขาวที่เรียกว่าโรคตายด่วนหรือว่า EMS แล้วเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากเขาก็เลยแนะนำนะคะหนึ่งก็คือมีวิธีการใช้วิธีการในการปรับสภาพน้ำดูแลสภาพน้ำในบ่อให้สามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งได้นะคะโดยที่ไม่เกิดปัญหาโรคของ EMS ซึ่งในนี้กรมประมงมีวิธีการช่วยท่านอยู่นะคะประการที่สองก็คือเขาแนะนำให้ใช้วิธีการแบบผสมผสานก็คือเลี้ยงปลานิลควบคู่กับกุ้งขาวซึ่งทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบเอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เห็นจุดเด่นของตรงนี้แหละก็หันมาเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวมากขึ้นเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีคือพูดง่ายๆว่าเป็นการลดความเสี่ยงค่ะนะคะเลี้ยงสองอย่างซึ่งมันไม่เป็นปัญหากันมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะคะถ้ากรณีที่ราคากุ้งตกก็ยังมีรายได้จากปลานิลอยู่นะคะก็ร่วมกันช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะมีเงินหมุนเวียนและมีฐานะที่มั่นคงขึ้นได้สำหรับการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะกรมประมงได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมงโดยเน้นความร่วมมือของเกษตรกรสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม้ในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี2559ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ตอนนี้กลุ่มนี้เติบโตขึ้นมากนะคะมีสมาชิก75รายแล้วพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 1,822 ไร่ด้วยกันมีเจ้าหน้าที่กรมประมงลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านวิชาการพร้อมกับให้คำแนะนำในเรื่องของการตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกรผลการดำเนินงานปี2560นะคะผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ650กิโลกรัมต่อปีผลผลิตรวมกันทั้งหมดทั้งปีนะคะ 1,183,975 กิโลกรัมค่ะคิดเป็นมูลค่าเงินก็อยู่ที่ 41,439,125 บาทต่อปีนะคะในด้านคุณภาพค่ะของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางสมาชิกของกลุ่มก็เน้นในเรื่องของความสะอาดนะที่ถูกสุขอนามัยในทุกขั้นตอนตามหลักการแบบการเกษตรที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือ GAP ของกรมประมงทำให้ทางกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว63รายด้วยกันนะคะจาก75รายตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่อีกแค่12รายเท่านั้นนะคะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขอรับการรับรอง GAP ต่อไปเรียกว่าเกือบทั้งกลุ่มแล้วนะคะที่ได้ GAP การทำประมงแปลงใหญ่บางเสาธงโดยการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแบบผสมผสานเนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากนะคะท่านด้านในสัมพันธ์จันทาวีประธานกลุ่มค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่กับทางกรมประมงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2560แล้วเนี่ยทางกลุ่มก็ได้มีการจัดประชุมกับเกษตรกรอย่างต่อในกลุ่ม กษตรกรสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะโดยเกษตรกรที่หันมาเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าได้ผลได้พูดง่ายๆว่าได้กำไรอย่างชัดเจนนะคะเลี้ยงปลารอบละ10เดือนก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทั้งเรื่องการเลี้ยงการคัดเลือกลูกพันธุ์การใช้อาหารนะคะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำเหลือเพียงรอบละ4เดือนจาก10เดือนนะคะจากที่เกษตรกรมีรายได้แค่ปีละ1ครั้งตอนนี้มีรายได้สูงสุดถึง3-4ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับเทคนิคการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวไวนาไมท์นะคะทางกลุ่มเนี่ยเขาจะปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศลงเลี้ยงก่อนกุ้งขาว1เดือนนะคะอัตราการปล่อยก็คือปล่อยแบบไม่หนาแน่นจนเกินไปนะคะก็บ่อ1ขนาด 25-30 ไร่จะปล่อยลูกปลานิลแปลงเพศเนี่ย 200,000-300,000 ตัวจะผ่านไป1เดือนก็จะปล่อยลูกกุ้งขาวพันไวนาไมท์นะคะลงไปในบ่อเมื่อกุ้งขาวไวนาไมท์นะคะเลี้ยงไประยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถเริ่มเก็บไปขายได้นะคะเก็บได้โดยไม่ต้องใช้รอบดักนะคะเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแพกุ้งในพื้นที่อำเภอบางเสาธงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าได้กำไรหรือว่าได้ผลรายได้จากกุ้งขาวในระหว่างที่รอปลานิลโตพอที่จะขายได้นะคะเทคนิคที่สำคัญนะคะที่กลุ่มนี้เขาใช้กันก็คือการให้อาหารสัตว์น้ำ2ชนิดในบ่อเลี้ยงเดียวกันซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะส่วนมากจะใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงปลานิลแต่ว่ากุ้งขาวไวนาไมท์เนี่ยไม่ต้องใช้อาหารกุ้งในการเลี้ยงเลยเนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยสามารถกินเศษอาหารของปลานิลได้และอาหารธรรมชาติที่อยู่รอบบ่อเลี้ยงได้ทำให้ลดการสะสมของเสียในบ่อได้ระบบนิเวศในบ่อก็สมดุลมากขึ้นนะคะสัตว์ทั้ง2ชนิดเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันด้านวิธีการให้อาหารสัตว์ทางกลุ่มเขาจะใช้วิธีการใช้สวิงแขวนอาหารไว้เป็นจุดตามบ่อเพราะว่าจะทำให้ปลากินอาหารได้ไม่ทั่วถึงนะคะทางกลุ่มก็จะใช้วิธีการพายเรือออกไปเทอาหารให้ทั่วบ่อแทนเพื่อให้ปลานิลได้กินอาหารอย่างทั่วถึงแล้วก็เหลือเศษอาหารเนี่ยให้กับกุ้งได้กินด้วยนะคะวิธีการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าปลานิลที่เลี้ยงนะคะขนาดจะพอๆกันไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าได้กินอาหารอย่างทั่วถึงนะคะรสเนื้อรสชาติหวานเนื้อเยอะแล้วก็แน่นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นโคลนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บางเสาธงนะคะนอกจากนี้กลุ่มนี้ก็ยังใช้ประโยชน์จากการเป็นเกษตรแปลงใหญ่ก็คือได้มีการร่วมกันขายสินค้านะคะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะต่อรองราคาสินค้าได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตนะอาหารปลาในเรื่องของใช้อย่างอื่นนี่ก็สามารถซื้อร่วมกันได้ทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือผลสำเร็จของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวไวนาไมท์ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปลานิลพระราชทานคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรมประมงได้รับพระราชทานพันธุ์ปลานิลในวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2509ได้ทำการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อแจกจ่ายไปยังเกษตรกรนอกจากนี้กรมประมงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพันธุ์ปลานิลที่ทรงเลี้ยงได้จากบ่อทั้ง6บ่อในพระราชวังสวนดุสิตและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดบ่อขึ้นใหม่อีก2บ่อรวมเป็น8บ่อในสวนจิตรดาเพื่อทำการขยายพันธุ์และนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรเป็นประจำทุกเดือนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปลานิลกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้และเนื่องจากที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้เพาะเลี้ยงปลานิลทำให้พระองค์ทรงไม่โปรดเสวยปลานิลเวลามีผู้นำไปตั้งเป็นเครื่องเสวยจะทรงโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่นและเมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามพระองค์ว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่เสวยปลานิลท่านทรงมีรับสั่งว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไร
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ